Du hører på Lang holdbarhet med Kari og Andreas. Gjennom to episoder skal vi se på hva en gutt I Paris horedistrikt har til felles med en pakistansk gutt som vokser opp I Groruddalen. Vi kårer også topp tre bøker med barnefortellere I utakt. I denne episoden Emil Ashar med livet foran seg. Ja, hei Kari.
Hei.
Da det Emil Ashar og med livet foran seg, og denne gangen vi faktisk litt aktuelle også, vet du.
Ja, vi har med oss en bok som kom ut I 2020.
Ja, vi har Gulras Sharif sin ungdomsbok Hør her, men vi har også hovedboken da, som på en måte hovedretten, det med livet foran seg, den ble laget film av.
Stemmer.
Og ligger på Netflix nå.
Ja.
Sangen til filmen nominert til Oscar. Ikke noen andre nominasjoner, men den I hvert fall aktuell. Og det en av dine barndomsfavoritter som du leste for barna dine, har jeg hørt, til min store forskrekkelse.
Ja, jeg vet ikke om jeg skal kalle det barndomsfavoritter, men denne romanen kom jo I 1975.
Ja.
Og jeg leste den da den var ganske ny. Og har vært skrekkelig glad I den, og den, på tross av at den har et heftig innhold, så har den en fortellerstemme som gjør at det mulig å formidle den til barn. Og mine barn var selvfølgelig ikke småbarn, men de var kanskje sånn 12-14, tenker jeg, da vi leste den sammen. Og det har de ikke tatt skade av. Selv om det handler om prostitusjon og dop og elendige livskår, og ja, vi møter en verden som svært langt fra norske barn. Den filmen du nevnte fikk vel forresten ganske blandet mottagelse?
Ja, jeg har ikke sett noe på mottagelsen.
Nei, jeg vet ikke. Skal vi presentere en og en bok, eller hvordan skal vi gjøre det?
Jeg tror vi tar med livet foran seg først, og så tar vi den andre litt, og så kan vi se litt på... Hva som felles, hva tror du?
Ja, vi kan godt gjøre det. Jeg vil jo si at med livet foran seg av Emil Ashar har jo en veldig, nesten oppsiktsvekkende forhistorie. Den skrevet av forfatteren Romain Gary, som var litt av en type. Han ble født I Litauen I 1914. Av enslig mor, tror jeg, som flyttet til Frankrike. Han ble motstandshelt under krigen, han var krigsflyver, han var diplomat, han giftet seg med en snasen skuespillerinne, som tok liv av seg I 1979, og så skjøt han seg I 1980. Allerede I 1956 så fikk han den høythengende franske litteraturprisen Prix Goncourt, og den det bare lov å gi en gang til hver forfatter. Og han fikk den I 1956 for Les Racines du Ciel, som jeg aldri har lest. Og så hadde han det litt gøy med pseudonymer, som vi har snakket om før for øvrig, og kaller seg ved et tidspunkt for Emil Ashar, og skriver med livet foran seg. Og folk vet jo ikke at det samme mann, så han får altså den prisen en gang til.
Oi, oi.
Og da får han den altså nesten 20 år senere I 1975. Det ganske fantastisk.
Og du vet ikke noe om den andre boken? Finns den på norsk? Den bra?
Jeg vet ikke om den finns på norsk, men han har et langt forfatterskap, en enorm popularitet, og måten han skriver på gjør jo at man kan få lyst til å lese flere av bøkene hans, men jeg har ikke gjort det. Men jeg har altså den utgaven som kom ut I Norge, oversatt til norsk, I 1976.
Ja, jeg tenker at vi har samme utgave. Jeg har vel denne bokklubbutgaven.
Ja, det ikke sikkert den gitt ut flere ganger.
Nei. Selv om jeg ser at den fortsatt finns ute i bokhandelen, altså.
Rammen for fortellingen jo en jødisk kvinne I Paris. Hun tidligere prostituert. Nå hun for gammel til det livet, og hun lever av å ta seg av barna til prostituerte. Hun heter Madame Rosa, og hun tjukk og begynner å få meget skrantende helse.
Ja.
Og hovedpersonen vår, som blir kalt Momo, han heter vel Mohamed, han er fortellerstemmen, eller har fortellerstemmen, og han har vært hos henne lenge, og vi får høre etter hvert at hun har juksa på alderen hans, for han er liksom viktig for henne. Han fremstår som en 10-åring i starten av boken, men vi skjønner etter hvert at han faktisk er 14, og det er fordi Madame Rosa var så redd for å, at han skulle dra fra henne, så hun gjorde ham 4 år yngre enn han egentlig er, for at han skulle bli hos henne. Og hun er en dame med dårlig økonomi, og lever jo av det disse prostituerte kvinnene og noen menn betaler for barna. Og noen barn slutter å komme postanvisninger på, og vi skjønner allikevel at hun er en ganske kjærlig dame, for hun tar seg av noen av barna selv om det er dårlig business. Og hun og Momo, de er jo nesten som mor og sønn, de er fryktelig tett knyttet til hverandre. Jeg kan godt lese litt fra starten. Skal jeg gjøre det?
Ja, gjør det.
Det første jeg vil begynne med å si er at vi bodde i 7. etasje uten heis, og for Madame Rosa med alle de kiloene hun hadde å drasse på, og bare 2 bein, var det å slite seg ihjel hver eneste dag, foruten alle sorgene og bekymringene. Hun minnet oss om det hver gang hun ikke klaget om noe annet, for hun var jøde også. Det sto ikke rart til med helsa hennes heller, og det vil jeg også ha sagt med det samme, at det var et menneske som kunne ha fortjent en heis. Jeg må vel ha vært 3 år gammel da jeg så Madame Rosa for første gang. Før det har du ingen hukommelse, og du lever i uvitenhet. Min uvitenhet ble det slutt på i 3-4-årsalderen, og av og til savner jeg den. Og jeg kan faktisk ta et lite avsnitt til. Det var mange andre jøder, araber og negre i Belleville, men Madame Rosa måtte klatre opp de 7 etasjene alene. Hun sa at en dag kom hun til å dø i den trappen, og alle ungene satt i å gråte, for det er jo det man alltid gjør når noen dør. Det var som oftest 6-7 stykker av, så stundom enda flere. Og jeg tok med det avsnittet fordi at noe av det som kanskje kan diskuteres i denne romanen er at hun, forfatteren, bruker ord som ikke kanskje vil bli tatt så godt imot i dag. Blant annet så leste jeg akkurat N-ordet.
Ja, så det her boken er jo fra 70-tallet. Mm. Vi ser det på ord som akkedere og andre ting. Og derfor så henger det en del sånne ting igjen, og de tenkte nok ikke noe særlig over det da. Så det får vi bare la være.
Jeg vet ikke om vi skal la det være, fordi at i den andre romanen som vi kommer til, så skjer jo noe av det samme. Jeg vil jo si at når Emile Ajar skriver om jøder og arabere og negre og polakker, så fungerer jo alle ordene bare som benevnelser på nasjonaliteter. Det er ikke noe lading i de ordene.
Nei, fordi at denne boken vil jo faktisk gi dem en stemme. Jeg har ringet rundt en liten sak om det. Vi har jo for eksempel Lola, transvestittkvinnen fra Senegal, som er, var mesterbokser. Og hun er jo svart. Skal vi se, her kommer det. Jeg traff Monsieur Abua, som jeg ikke har fortalt noe om ennå, for jeg kan ikke få med alt heller, og det er derfor jeg nevner ham nå. Han kan ikke fransk engang. Og noen må jo tale i hans sted for å si fra at han er til.
Mm.
Og jeg føler litt at det er jo det Emile Ajar gjør i en roman, da. Han på en måte viser oss alle de menneskene som er til, som vi aldri ser, og som vi ikke kjenner, og som vi helst ikke vil kanskje vite noe om, fordi det skremmer oss.
Ja, ja, og for disse menneskene så er det jo faktisk franskmennene som er de litt merkelige. Det er jo en sjelden gang så dukker det opp en hvit franskmann. En gang så fikk de en hvit fransk horunge, som man sier, i pensjon, og de prøvde å undersøke han for å se hvordan franskmenn var lagd, men han var så liten at det var for tidlig å uttale seg om saken.
Mm.
Det er jo selvfølgelig, som du sier, en roman som gir stemme til alle disse stemmeløse, som jeg vil nesten si at det er som en sånn salme for dem, ja, at boka er det.
Ja, fordi når jeg tenker på, ikke sant, hvorfor skal jeg, hvordan skal jeg lese dette her, det er jo så fryktelig alvorlig og vanskelig, så må det være en grunn. Og det er jo kanskje noe av det jeg synes litt problematisk med boken at det en veldig sånn humortone i fortellerstemmen som krasjer litt med det livet han har da.
Ja, det kan jo gjøre det enda sterkere også. Altså, Ajar har bestemt seg for å gi Momo denne sorgmuntre, ja, humoristiske stemmen, men det stikker jo fram et dypt alvor innimellom.
Ja, men da det føles litt feil å le, da.
Jeg vet ikke. Det som klovnen, ikke sant? Og det jo, klovner dukker jo også opp i denne boken, på en veldig vakker måte. Vi skjønner jo at noe av det som hovedhandlingen her, jo at Madame Rosa blir sykere og sykere og eldre, og vi skjønner at hun ikke kommer til å leve så lenge. Og da vil jo ikke Momo ha noe hjem, han vil ikke ha noen foresatt, han vil ikke ha sin Madame Rosa som han glad i. Så han frykter jo forferdelig den dagen og prøver å skyve det fra seg. Vi skjønner at han en gutt med en fantastisk fantasi. Han har en god venn som heter Monsieur Amil, som teppehandler, og som også araber, sånn som Momo. Og de snakker mye sammen klokt. Og Monsieur Amil veldig glad i Victor Hugo, så de snakker sammen om den boken, og vi skjønner at kanskje Momo en forfatterspire, og han sier til og med at en dag skal jeg skrive De elendige. Og da tenker jeg at det nesten det denne boken
Mm.
Den jo litt sånn Les Miserables i Paris. Det som du sier, transvestitten, det arbeidsledige, det prostituerte. Og Momo tror jo stort sett at mann lik Hallik. Han sier jo når han blir stor, så skal han bli en god Hallik for en eller annen.
Ja.
Han heldigvis sterkt imot dop. Han liker ikke heroin og sånn. Men å røyke og drikke litt alkohol, det helt naturlig for disse her.
Ja.
Helt ned i barnestadiet.
Da vil du bli litt skuffet når jeg etterpå skal fortelle deg litt om filmen, fordi der blir han doplanger.
Ja, ikke sant? Men det det jeg sier. Jeg tror den filmen ganske annerledes, fordi den liksom skal kanskje moderniseres litt, da. Men jeg nekter å forholde meg til filmen, for dette jo Ajars bok.
Nei, men det kan være interessant, og jeg skal bare si, kanskje fortelle litt om mitt inntrykk av filmen i forhold til boka etterpå, da.
Ja.
Så hovedpoenget i boken jo vennskapet mellom Rosa og Momo.
Mm.
Og så har vi masse andre ting som skjer. Vi har veldig mange karakterer vi møter, faktisk.
Ja, og de blir det fortalt veldig varmt og nært om. Er du ikke enig i det?
Ja, det er vel ingen sånn direkte onde slemminger her. Selv om det et veldig tøft miljø. Alle har sine gode sider. Vi har for eksempel Monsieur Valumba fra Kamerun, som flammesluker. Han tar med seg da hele stammen sin og har sånne seanser når Madame Rosa på sitt ganske sykeste, det går mot slutten, så skal de prøve å drive ut onde ånder av henne, og de steker et helt lam i leiligheten. Det går for seg, og når hun våkner av sin katatoniske tilstand, så bare får hun fullstendig panikk, ikke sant? Hva dette for noe? Flere ganger skjer det da. Men det med varme, og de der for å hjelpe, for å støtte Momo, og for å prøve å hjelpe Rosa.
Ja, absolutt, og det er jo noen som heter Brødrene Saum, som en gjeng med veldig sterke folk, og de tar gjerne, de bor jo i 7. etasje, de tar gjerne og hjelper å bære folk opp, enten det Madame Rosa, eller det legen Dr. Katt som skal komme, eller det etter hvert Madame Rosa som de skal prøve å få ut på litt sånn luftetur.
Ja, og da tar de et teppe og vugger henne fram og tilbake, og når legen kommer og ser dette, så får han helt sjokk, og sier at hun skal jo ikke behandles som en dukke.
Men hun får masse kjærlighet, og nettopp dette samholdet av menneskene i nabolaget, mennesker fra forskjellige folkeslag og forskjellig livsstil, de holder jo sammen og de dukker opp, og det kanskje veldig kontrast til, til vår egen kultur i dag da. Hvor folk ligger og dør alene i leiligheter i Oslo.
Ja, men han snakker jo om det, dette også, at det er om ensomhet, og at det er folk som dør alene i leiligheter. Faktisk på slutten så er det en som har dødd, og så tror han, de andre at det kanskje er Madame Rosa, så hun får da blomster på døra for første gang i sitt liv, da, fordi de tror at hun er død.
Stemmer det? Ja. Og ellers så tar hun jo imot barn av forskjellige kulturer, og da er hun veldig opptatt at de skal oppdras i den religionen de tilhører. Og det står, Madame Rosa fantes ikke patriotisk, og det var det samme for henne om folk var nordafrikanere, eller arabere, jøder eller senegalesere, for hun eide ikke prinsipper. Hun sa ofte at ethvert folkeslag har sine gode sider, og det er derfor det finnes folk som heter historikere, som gjør særstudier og driver etterforskning for å finne dem.
Ja. Og når du sier da dette ordet prinsipper, det passer ikke helt. Et trekk jeg ofte merket meg da, er at setningen starter helt vanlig, og så ender den opp i noe helt annet, overraskende rart. Så noen ganger så river jeg meg litt i hodet, sier for eksempel, han var henrykt i den rosa dressen.
Stemmer.
Men det er også et virkemiddel forfatteren bruker for å få fram humor og for å få fram at han er et barn. Og jeg har masse eksempler på det. For eksempel, jeg for min del tror nå at jøder er folk som andre, men det er jo ikke deres skyld.
Nei. Han er jo også veldig, han er veldig veslevoksen.
Ja, men altså det er, du tror at, ja, dette er en vanlig setning, og så plutselig så bare skjærer du ut. Jeg husker svært godt dette øyeblikket i mitt liv, fordi det var svært så likt alle de andre. Så du har også sånne
selvmotsigelser, ja.
Masse paradokser og selvmotsigelser og livsfilosofi, kanskje, eller klisjeer. Ja, du må slanke deg for å spise mindre.
Ja, for da de skulle spare penger, det.
Hun trengte mer av seg selv enn andre. Og det er sånn hele tiden. Jeg har to sider jeg har skrevet med sånne gullkorn.
Ja, der kan du se.
Og det kanskje fører oss litt inn på hva som gjør boka interessant å lese, som filmen helt mister da, med rette. Det er jo tonen og den,
ja.
Den språkleken som vi elsker, men som skjærer litt for meg også da. Så det er, jeg er litt ambivalent da.
Ja, jeg er jo helt uenig der da.
Ja, jeg kan ikke ta det helt på alvor, den situasjonen han er i da, når det hele tiden er sånn tull.
Men jeg vet ikke om det er tull. Det vi skjønner er at denne guttungen har jo hele tiden, han er jo ikke så mye sammen med jevnaldrene. De barna han bor sammen med, de er for det meste mindre enn ham. Og så har han noen kompiser, og det er jo, ja, det kan være dophuer, og, men mest så går han sammen med voksne, og voksne av forskjellige slag, og så plukker han opp språk, og han, Monsieur Amil, som leser Victor Hugo for ham, og så er han jo en glupis, så han suger til seg veldig mye, og språkmektig, her står det, Madame Rosa var jøde og født i Polen, men hun hadde tjent i livets opphold i Marokko og Algeri flere år, og snakket arabisk som du og jeg. Hun kunne jødisk også av samme grunn, og vi snakket ofte sammen på det språket. Og så snakket de fransk, når det passet seg.
Ja.
Så dette er altså, på tross av at vi er lavt på strå, så er de språkmektige og mestrer en masse kulturer og har en masse omsorg. Og ja, det er jo faktisk ganske rikt.
Ja da. Vi kan jo la lytteren bestemme. Her skal du få høre. Altså, jøder er jo et tema som er viktig i romanen. Hun har vært i Auschwitz.
Mm.
Og hun er livredd for at de skal komme og hente henne igjen, for hun har blitt hentet til et sykkelstadion,
ja.
Som er der hvor de franske jødene ble fraktet til før de ble sendt videre.
Ja.
Så har vi dette gullkornet. Jøder er ikke til å bli kvitt, særlig når de har vært utryddet. De kommer stadig tilbake til det.
Og det synes du er for...
Altså, det er jo hele tiden på grensen, og drive og herje med, altså blitt utryddet og gjøre det til noe morsomt. Og han vi snakket jo om ord I stad og dette N-ordet, og han skriver jo noen veldig stygge ord om jøder også.
Ja, sånn. Nei, ja, han snakker om jødedama.
Nei da. Her du skal få en har du tid til en setning?
Ja.
Ok, den ganske lang da. Han det på slutten, og han forteller, ja, han renner av seg noen følelser til doktoren. Det har ikke noe å si hvem som har sagt meg det, doktor Katz, for det kan hende at det best å ha så lite far som mulig, tro de meg, og de gamle eldst, og som jeg har den ære, for å si som Monsieur Hamil, en god venn av Monsieur Victor Hugo, som sikkert ukjent for dem. Og ja, og så kommer den ene setningen. Og se ikke på meg på den måten, doktor Katz, for jeg skal ikke ha noen raserianfall, jeg ikke psykiatrisk, jeg ikke arvelig, jeg skal ikke slå ihjel mitt ludder av en mor, for det alt gjort. Måtte Gud se nåde til hennes underliv, som har vært meget fortjenstfullt på denne jord, og jeg driter I dere alle sammen, unntatt Madame Rosa, som det eneste jeg har vært glad I her I verden, og jeg har ikke tenkt å la henne bli verdensmester I grønnsaker for å gjøre legestammen til laks, og når jeg skriver de elendige, skal jeg si alt jeg vil uten å slå ihjel noen, for det går på ett ut, og hvis det ikke var en hjerteløs gammel jødejævel, men en ekte jøde med et ekte hjerte I stedet for et organ, ville gjort en god gjerning og abortert Madame Rosa med det samme for å redde henne fra livet, som hun fikk slengt til seg av en far som ingen kjenner engang, og som ikke har noe ansikt engang, så fordektig han, og det ikke engang lov å etterligne det, for han har en hel gjeng av sammensvorene for ikke å bli knepet, og det kriminelt, doktor Katz, og de drittsekkene av noen leger som blir dømt for å ha nektet å hjelpe.
Ja. Her jo Momo på sammenbruddets rand. Helt til slutten av romanen.
Ja, men der får du det meste.
Ja, og det jo helt rimelig. Han har ikke fått hjelp av noen. Han ser Madame Rosa holdt på å si gå til grunne, og det hun mest redd for å bli lagt inn på sykehus og bli holdt I live lenge mot sin vilje. Både hun og Momo mener jo at mennesker, når de bare var forferdelig syke og led. Altså, vi snakker rett og slett om aktiv dødshjelp, da.
Ja.
Og at Momo sier at noe av det verste du kan gjøre mot et menneske å holde det I livet når de I full smerte og bare ønsker å få lov å slippe.
Mm.
Så Madame Rosa, hun har jo innredet et litt lugubert rom I kjelleren, som hun kaller for jødehullet sitt. Der det seng og syvarmet lysestake, og egentlig det ikke så storveis, men hun flykter dit noen ganger når hun redd. Og ja, vi trenger jo ikke avsløre hvordan boken ender. Men her handler det jo rett og slett om barmhjertighetsdrap, og Momo, som denne lille gutten som ser hvor skrekkelig det går med henne, fordi at hun går jo inn I, hun mister jo hodet, holdt jeg på å si, og blir senil, eller hva vi skal kalle det for noe, katatonisk, sa du. Hun sitter og bare stirrer rett fram, og livredd for å bli grønnsak. Så på slutten der, så jo han jo på sammenbruddets rand, og han har ingen å snakke med.
Ja, så det handler om fortvilelse, og det handler om et løfte han har gitt henne, fordi hun livredd for å komme på sykehus, fordi hun har, ja, hun vil ikke bli holdt kunstig I livet, og av leger.
Nei. Og han sier jo senere, Momo, at det å hjelpe folk før, men de hadde ikke tenkt noe på å skrike før, for det lukter ikke av livet. Det liksom først på slutten når vi dør at folk kommer til hjelp, men mens vi lever så kan vi ha det ganske elendig. Men jeg kjøper all den humoren, for jeg synes den skriker av sorg og fortvilelse og avmakt, først og fremst, kanskje?
Jeg bare synes det, ja, men der fikk vi en smak på språkbruken, og av veldig mye av det her gjentas jo veldig mange ganger I boka. Men han bruker altså et ord som fordektig. Og det klinger jo ikke for meg da realistisk at en 14 år gammel gutt bruker et sånt ord.
Det handler jo nettopp om at hans 14 år her på jord har inneholdt veldig mye annerledes enn de fleste 14-åringer. Han har jo stort sett vært sammen med voksne, og det jo ikke bare, han har vært sammen med legen, doktor Katz, de står hverandre nær, Monsieur Hamil, som en belest herre, selv om han teppehandler av yrke, Og Madame Lola, eller Lola, hun, transvestitten, hun jo også en veldig nær venn. Han sier det, at det jo et menneske som han setter stor pris på.
Og hun jo en herlig karakter da, hvis vi skal si noe om henne.
Ja, og hjertevarm.
Ja, som hjelper dem med penger, og som ja, stiller opp, og som virkelig, virkelig altså, sprudler av følelser. I filmen så danser hun med Rosa.
Ja. Og det jo nettopp det han viser, dette her, et samhold og en sånn kjærlighet mellom menneskene som kanskje nesten større enn vi kan tro på da. Så det jo en bok som kanskje den både romantiserer samtidig som vi ser det grufulle som ligger rett under.
Mm.
Så har du en liten gutt som heter Kakao hos seg. Kakao skjønner vi at han må jo være brun. Og Momo sier, det var jeg som hadde jobben med å følge Kakao til de afrikanske hjemmene i Rubisson, så han fikk se svarte. Det mente Madame Rosa var meget viktig. Hun var jo veldig opptatt av at hver av dem ble oppdratt, en muslim skulle oppdra muslimsk, en jøde jødisk, en kristen kristen, og det var viktig at han som var svart, han skulle få se sine frender på en måte og føle seg hjemme. Og han verdens blideste gutt da.
Ja.
Og det føles jo ikke rasistisk når vi leser det her, for det på en måte omvendt. Dette jo heltene våre på en måte. Dette er innenfra,
så derfor så er ikke det noe problem for meg i det hele tatt.
Og når vi skjønner jo at Momo både strever og samtidig som han en veldig varm person. Vi hører jo at han en gang skaffer seg en hund.
Ja.
Han skaffer seg en liten puddel, og den har de hjemme, og han blir etter hvert mer og mer fortvilt, for han tenker at dette ikke noe hjem for en hund. For de har jo ganske lite og trangt, og han sikkert ikke så mye fin mat i han. Så da han har hatt denne hunden, som han kaller Super, en stund, så bestemmer han seg for å skaffe Super et bedre hjem. Så han går ut på gaten med sin vakre puddelvalp, og så kommer det en velstående dame og spør om han selger den, og det gjør han, og han forlanger ganske mye penger, fordi at han vil vite at hun har råd til å gi Super et godt liv. Og når hun begeistret tar med seg Super i den fine bilen sin, så han helt fortvilt av sorg, og så går han og kaster alle pengene, jeg tror det var 500 franc, i rennestenen, eller i en sånn avsluk. Og dette får jo Madame Rosa vite om, så hun tror jo han splitte pinegal og tar ham med til Dr. Katz, og sier at han kommer til å drepe henne i søvne. Og det handler jo bare om at man tar jo ikke vare på pengene man har fått for sine kjære.
Det er jo begynnelsen av, det er jo begynnelsen av boka, og det forteller oss veldig mye om Momo. Og det er veldig kompleks kjærlighet.
Ja.
Og så det er en slags frampek mot den kjærligheten han da etter hvert skal vise Madame Rosa da, og hvor langt han vil strekke seg når det gjelder å lyve, når det gjelder å dekke for henne da, for å holde løftene sine til henne.
Ja, og vi får jo høre at de også er backet av både politi og kanskje til og med advokater, fordi at det har vært barn i Madame Rosas pensjon som senere har blitt politifolk.
Mm.
Og, så det en av grunnene til at de klarer seg, og hun har jo masse falske papirer i kofferten under sengen, så hun kan bevise hvem hun ikke er.
Ja, hun hadde sine falske papirer i skjønneste orden.
Nemlig. Og så Momos fantasi er jo veldig viktig, og når de er hos Dr. Katz, så, og snakker om disse anfallene, så ser Madame Rosa på ham, og han sier, jeg har aldri likt å gjøre noen bedrøvet, jeg er filosofisk anlagt. Bak Dr. Katz stod en seilbåt på kaminen med store hvite vinger, og jeg var så ulykkelig at jeg ville dra min vei, langt bort, vekk fra meg selv, og så fikk jeg den til å fly. Jeg steg ombord og seilte over havet med sikker hånd. Jeg tror det var der ombord på seilskipet til Dr. Katz at jeg dro ut på langreis for første gang. Inntil da kan jeg ikke si at jeg har levd i barndommens verden. Selv nå kan jeg fremdeles gå ombord, når jeg vil, på seilskipet til Dr. Katz og dra på langreis alene. Jeg har aldri fortalt det til noen, og jeg lot som om jeg var til stede hele tiden. Og tilsvarende episoder får vi jo flere ganger.
Ja, han har et rikt fantasiliv, og det betyr jo at han har behov for å drømme seg bort. At det ikke er helt tipptopp.
Hverdagen er jo forferdelig.
Han har jo spesielt løvinnen sin som kommer og slikker ham i ansiktet og som gir han styrke. Ja. Og så fant han ut at han burde kanskje ikke fortelle om henne til andre.
Nei.
Men han holdt henne for seg selv. Og han har disse klovnene, og han har en slags sånn kost som han pynter.
Ja, paraplyen Arthur.
Ja, paraplyen Arthur, ja. Som han sminker og pynter og har med seg og opptrer med på gaten.
Ja, og da får vi også høre at han har iført en lang frakk som har noen litt sånn lommer på innsiden. Så vi skjønner at han bedriver litt lommetyveri, og de lommene på innsiden er det faktisk Madame Rosa som har sydd der.
Ja, vi er på grensen til Oliver Twist her.
Ja, jeg tenkte. Jeg tenkte også det.
Ja, og så han tar jo med seg, lille, hva heter han?
Og han, ikke kakao, men han, han andre.
Ja, det er kanskje kakao, ja.
Ja, som han holder på armen, ja. Ja.
Han klyper litt også for å få til å gråte, og mens da folk stimler rundt av lille gutten,
ja,
så benytter han sjansen til å stjele.
Ja, nemlig.
Så her er det en del triks ut og går.
Ja. Og så når ting begynner å dra seg til, og det blir fryktelig vanskelig utover i boken, så roter han seg en dag inn på et sted som han først ikke skjønner hva er for noe. Det er et rom hvor han hører underlige stemmer, og så kommer han inn i en sal, og så er det en kvinne som han har sett før ute på en sånn forestilling. Og så er det noen menn, og de står og snakker i mikrofoner, og så skjønner vi at det som skjer er at de dubber filmer. Og det synes han er fantastisk, men det aller mest fantastiske, det er jo når de spoler tilbake for å dubbe om igjen, når de ikke har gjort det bra nok. For da, for det første, så er det jo helt fantastisk å se alt som går baklengs. Men han tenker også filosofisk på det, at han kunne tenke seg å skru Madame Rosa på en måte tilbake til bedre helse og til skjønnhet, og sånn at de kunne ha hverandre lenger.
Ja, det tror jeg er din tolkning.
Nei.
Men det er en fin tolkning, men han spoler tilbake og prøver å finne sitt første minne.
Ja, men det kommer etterpå.
Ja, og så klarer så vidt å se for seg moren med se noe skjørt, et skjørt, men han klarer ikke å se opp, for man kan ikke se opp i minner.
Mm, stemmer. Begge de tingene skjer i den situasjonen.
Ja, men det, ok, nei, for jeg lurte litt på det symbolske i det der med å spole tilbake, da. For det skjer flere ganger, det spoles og spoles.
Ja, nå fant jeg det, så nå skal jeg sitere det. Bilene rygget tilbake, og hundene løp baklengs, og husene som falt i støv tok seg sammen og bygget seg opp igjen på 1, 2, 3 for øynene på deg. Kulene kom ut av kroppen og smatt inn i maskinpistolen igjen, og drapsmennene trakk seg tilbake og hoppet baklengs inn av vinduet. Når de slo ut vann, reiste de seg igjen og skvatt tilbake i glasset. Blodet som fløt kom hjem igjen i kroppen, og det var ikke blodspor noe sted. Såret lukket seg. En fyr som hadde spyttet fikk igjen spytt i munnen. Hestene galopperte baklengs, og en fyr som hadde falt ned fra 7. etasje ble reddet og kom inn av vinduet igjen. Det var virkelig den omvendte verden, og det er det fineste jeg har sett i mitt syndige liv. Et øyeblikk så jeg til og med Madame Rosa, ung og frisk og med beina i orden. Og jeg sendte henne enda lenger tilbake, og hun ble enda penere, og jeg fikk rent tårer i øynene. Og så kommer den du sa, og det var da det hendte meg en virkelig begivenhet. Det var ikke akkurat at jeg gikk tilbake og fikk se moren min, men jeg så meg selv sitte på gulvet, og foran meg så jeg et par bein, med støvler like til lårene, og et miniskjøtt av lær, og jeg anstrengte meg fælt for å se høyre, og få øye på ansiktet hennes. Jeg visste at det var moren min, men det var for sent. Minnene kan ikke se opp. Jeg greide til og med å komme enda lenger bakover i tiden. Jeg kjenner to varme armer rundt meg som bysser meg. Jeg har vondt i maven. Mennesket som holder meg varm går frem og tilbake og nynner, men jeg har fremdeles vondt i maven. Og så slipper jeg en lort som dratter i gulvet, og jeg har ikke vondt lenger under virkningen av lettelsen. Og det varme mennesket gir meg en klem og ler med en lett latter. Jeg kan høre den. Jeg hører den. Jeg hører. Og så blir han avbrutt.
Ja. Nei, det er vakkert.
Ja, vi skjønner jo at han er et skapende menneske.
Og så blir han jo på en måte tiltrukket av disse menneskene, også denne kvinnen, som på en måte blir redningen hans.
Madame Nadine, jeg vet ikke liksom hvor godt jeg tror på det, og jeg vet ikke hvor mye skal si om slutt, men han treffer jo da en fransk familie som, han er jo veldig vakker, så han pleier å vekke oppsikt med at han er så søt, så folk liker ham.
Ja, nei, vi trenger ikke å si noe, men vi kan gå, altså når vi snakker litt om moren hans, og jeg synes jo en oppsiktsvekkende scene som blir kalt et jordskjelv i boka, det er jo når faren hans dukker opp.
Ja.
Den må vi nesten snakke om.
Ja.
Fordi at han, han er så stakkarslig da. Han kommer, han sier at han har vært innestengt på et asyl i 11 år, og viser seg at han har drept moren. Han var altså hennes hallik, regner jeg med, og drepte henne i en slags sjalusi-affekt.
Ja.
Det var ikke hans skyld, mener han, for han var utilregnelig. Og så nå vil han bare komme og så se gutten sin en siste gang før han skal dø, for han er syk, og bare få lov til å få, ja, be om tilgivelse.
Ja.
Men det skal ikke de ha noe av.
Nei.
Der er Madame Rosa i et heldig øyeblikk klar,
ja,
lenge nok til å lure han trill rundt, og det blir en skikkelig forvekslingskomedie som er altså både ustyrtelig morsom og samtidig dypt tragisk, og som ender opp med at han faktisk deiser om og dør.
Ja, for det de gjør, det er å si at det er den lille gutten Moses som er hans sønn.
Ja, som da har fått jødisk oppdragelse. Han har blitt forvekslet og fått jødisk oppdragelse.
Og da blir jo han helt satt ut.
Jeg må jo si at jeg syns litt synd på han.
Ja.
Er det lov?
Ja da.
Ja, det er greit at han har gjort gale ting, og han har vært borte lenge. Men han vil bare, altså hvis vi tror på det han sier da, han vil bare se sønnen sin og be om tilgivelse.
Ja, men han har drept hans mor da.
Ja da, han har det.
Det vi kan håpe på er jo at kanskje ikke det var hans mor, for i og med at hun var prostituert, så kan det jo ha vært andre fedre enn den der hallikekte mannen.
Ja da, og det er klart en stor greie i romanen også, at Madame Rosa er redd for at Momo har litt sånn psykisk dårlige gener, at det er arvelig, denne sinnslidelsen. Mm. Og det er en stor frykt hun har. Hun går til legen, hun låser døra, hun er redd for at at Momo skal klikke. Noen ganger klikker han, får skikkelig raserianfall, og da tenker hun, nei, dette her er ikke bra.
Ja, det tenkte hun jo også da han solgte pudelen sin og kastet pengene i rennestenen.
Ja, gjorde det.
At nå er han psykiatrisk.
Ja, ikke sant? Fordi de trengte pengene så sårt.
Det er jo ubegripelig når du er fattig og så kaster et stort beløp.
Det er derfor det er så sterkt bilde da, på kjærligheten hans. Men tilbake til faren, er du virkelig der at du ikke syns noe synd på han?
Jo, han var jo en veldig pussig figur. Og da han fikk vite at det var Moses oppdratt i den jødiske tro som var hans sønn, så ville han jo ikke se på han engang.
Nei, er det noe rart?
Jeg vet ikke. Hvis det er sønnen din som ved en feiltagelse har fått en annen religiøs oppdragelse. Jeg vet ikke.
Jeg tror kanskje man føler på seg at det her er det noe lureri. Jeg tror ikke han kjøpte det i det hele tatt.
Nei.
Eller så fikk han da hjertet knust av den åpenbaringen og døde. Altså, det er skikkelig drøyt.
Ja da, det er veldig drøyt.
Men det viser jo selvfølgelig samholdet dem imellom da.
Ja.
At de skal beskytte hverandre. Her skal ingen komme og prøve seg på noe. De vet jo ikke hva han kanskje kan finne på. Jeg tror det er mer det at de er litt usikre på, ok, hvis han finner ut at det er sønnen min, hva gjør han da?
Mm. Og så er de vant til at falsk identitet er det tryggeste.
Ja.
Så her skal vi ikke ha noen som kommer og finner ut hvem du er. Jeg vil jo si at, sånn som du sa i sted, at det er jo måten boken er skrevet på som er det magiske. og hendelsene er for, nei, innholdet er også forunderlig. Jeg tror jeg har lest den 4-5 ganger I mitt liv. Og det er en bok du bare kan, av de bøkene du kan ta fram, slå opp hvor som helst og lese litt og smile.
Ja, og det er jo det som er den store kontrasten og det store mysteriet. For jeg leste den jo bare I en jafs I dag egentlig, for andre gangen. Ja. Og det var jo ikke noe tungt å lese. Det var, ble bare revet med fra side til side. Selv om jeg da har, ja, kjenner på denne kontrasten da. Mm. Kjenner på den motstanden I meg at dette er, det noe som skurrer.
Nei!
Men samtidig så ville det blitt veldig... Veldig tungt hvis det ikke skulle vært den stilen da. Da ville det vært bare sånn skittende realisme, veldig, veldig tungt, og hadde ikke fått fram den gleden, den varmen.
Og den kjærligheten til alle de forskjellige figurene, alle menneskene, så, for den kom jo fram hele tiden, når han sier at det et menneske som ikke kunne vært gjort bedre. Mm. Og, eller han sier at og vedkommende lever fremdeles og en gang skal jeg gå og hilse på ham eller gå og hilse på henne
og det gjentar hele tiden men det for meg da, det sier at han har fått det bra nå
mm.
en gang skal jeg hilse på det han, hun det betyr, skal jeg tilbake til mitt gamle liv og se hvordan det går med dem så det en av tingene I romanen som signaliserer at ja, det har gått bra med han for han sitter jo nå en gang I fremtiden og forteller denne historien.
Ja.
Og vi vet ikke helt hvor han eller hvordan det har gått med han.
Vi aner det.
Ja, vi aner det. Og titlen med livet foran seg jo litt ironisk, fordi han virkelig ikke en av dem som har lyse fremtidsutsikter.
Nei. Definitivt ikke.
Men likevel så har han jo livet foran seg.
Han blir forfatter, vet du. Han blir jo forfatter.
Ja, det det som løsningen. En setning her som også interessant I så måte. Det ganske snålt å tenke på hva som forbudt for mindreårige, og alt det andre du blir utsatt for. Og det sier han fordi han ikke får gå inn på en sånn voksen kinofilm. Ja. Forbudt for mindreårige. Hva med alt han blitt utsatt for som mindreårig, som han burde blitt beskyttet fra?
Hele livet han sier burde jo vært forbudt for mindreårige.
Ja, ikke sant?
Mhm.
Det en annen vond ironi her, det det at barna tror at mødrene ikke bryr seg om dem, men så det nettopp fordi de bryr seg om dem at de har overlatt dem til Rosa. Fordi at det ellers ville bli tatt av forsorgen, eller sosialtjenesten.
Mm.
Så derfor så blir de jo hentet, de fleste av dem, etter noen år.
Ja, og de blir hentet noen ganger på ferier, hentet på søndager og gått tur med, og så noen har mer kontakt med mødrene sine enn andre.
Ja.
Men vi ser jo selvfølgelig for oss disse prostituerte som har ruskete liv, hvor det ikke bare å hente barna hjem til sin situasjon. Så det jo, hver av de mødrene jo også en tragedie.
Ja. Og så det noen litt sånn uforståelige kommentarer innimellom.
Mm-hmm.
Hør på denne her. Alle snakker om å verne naturlovene nå for tiden, men jeg synes det måtte være bedre med reservedeler. Hva verden betyr det?
Ja, det må vel være at det ikke noe vits å verne Madame Rosa sånn som hun hun trenger jo reservedeler. Tingene slitt ut.
Ja, når vi snakker om naturlover, så tenkte jeg mer på sånn naturen og klima og sånn, men...
Jeg tror alt handler om menneskekropp og mennesker her, gjør det ikke det?
Jo, vi får høre at hjertet det verste som finnes I trapper.
Ja.
Vel, kan jeg bare ta ett minutt til å fortelle deg om filmen, eller?
Ja. Tror du jeg blir sur?
Nei, jeg vet ikke. Altså, I en film så må man jo forenkle.
Ja.
Så her Dr. Katz med mm. som en sympatisk fyr, og teppehandleren med som en kanskje nær venn, så det de to.
Ja.
Og så har vi to barn som bor hos Madame Rosa. Men altså, det lagt I Italia.
Ja.
Og Momo 12 år.
Mhm.
Han fra Senegal, så han helt svart.
Ja.
Og han begynner å selge dop for å få litt penger og sånn. Og det liker jo ikke hun hører at... Eller hun får vite det til slutt da, når han mobilen ringer og sånn. Hun visste ikke at han hadde mobil. Og så det disse, et par sånne magiske realisme-ting. Denne løvinnen dukker opp, ja. Og det ganske vakkert. Det den eneste sånne, sånt innslag. Han ligger på kvelden og ler at løvinnen slikker han i ansiktet, og de andre våkner og sånn. Det derfor Rosa tar han med til legen, på grunn av denne løvinnen-episoden.
Ja, det ikke noen hund han selger her.
Nei, den i borte. Og så sier han noe fint, han sier «Jeg flink til ting jeg ikke liker».
Ja.
Og det når han prøver å fikse teppet da, hos denne teppemakeren, som også forteller om Les Miserables. Han tar og kaster boka en gang han blir veldig fortvilt, kaster Les Miserables på teppemakeren. Oi. Så den går opp i liminga. Så sier han «Det når du gir opp håpet at gode ting skjer».
Hmm.
Det sånne ting som kanskje hentet rett fra boka, som ganske fint.
Mm.
Og så da, en slutt som også det er i tråd med bokas ånd, men det helt annerledes.
Ja, fordi at nå har jo vi ikke fortalt om slutten i romanen.
Ok, men de andre som ikke har lest denne her på 50 år, forholdet for ørene, så kommer det her. Han lover jo henne at hun ikke skal komme på sykehuset, ikke sant?
Ja.
At hun ikke skal dø der. Men så blir hun innlagt på sykehuset, og så skaffer han en rullestol og redder henne, triller henne gjennom hele byen, og inn i jødehullet.
Ja.
Det er vakkert, og det er i bokas ånd, vil du ikke si det?
Jo, og det som jeg har lest av innvendingen mot filmen, jeg har sett en trailer da,
ja.
Er at romanen er jo fra 1975, og den forteller jo 1975s verdensbilde på et vis. Ja. Så det som er utdatert der er helt greit. Og så sier jeg at filmen egentlig virker litt utdatert, særlig sammenlignet med en del andre filmer. Hvordan uttaler vi Kapernaum på norsk? Kapernaum?
Ja, Kapernaum.
Ja, som jo er en helt fantastisk film om en gutt som delvis ender på gata, og flere andre som er mer i tiden, og at denne filmen virker som en filmatisering av en gammel bok da.
Jeg synes de har fått det ganske bra. Det er jo vennskapet mellom dem, hvor da det snur, ikke sant? Hvor det starter med at hun tar seg av han, så ender det med at han tar seg av henne. Og så er det noe fint på slutten nå, fordi politiet kommer og banker på døra og går opp i leiligheten og prøver å finne dem.
Ja.
Men de gjemmer seg, ikke sant? Og denne gangen så lykkes de, ikke sant? Forrige gang ble hun hentet av politiet.
Ja.
Men nå klarer de å gjemme seg.
Men har de bevart poesien?
Nei.
Nei.
Altså kanskje i billedspråket, men ingenting av tonen, språktonen og poesien i språket er bevart. Mm. Og det er kanskje fint, fordi at det hadde blitt noe, ja, da hadde du sett den kontrasten enda sterkere, den der skurringen som jeg snakker om. For nå ja. Er det en... Nå er det en realistisk film som forteller den historien. Og en annen forskjell er at hun er jo Sophia Loren, så hun er jo ikke tjukk i det hele tatt.
Nei, jeg så det på traileren.
Og vi har ikke snakket noe om hvordan hun ser ut i boka. Hun er 95 kilo, og det er jo ikke amerikansk tjukk, men det er kanskje fransk tjukk.
Ja, jeg tenker at hun kanskje ikke er så høy.
Ja, mm.
Fordi at hun, det står jo at liksom hun har en rumpe som er så stor at man ikke kan forestille seg, og at hvis hun skal hjelpe de små når de sitter på do, så har hun problemer med å komme inn på det lille rommet som er så lite.
Ja, hun klarer jo ikke å tørke seg selv heller, fordi at det er så langt ned.
Nei, og hun får jo ikke på seg klærne sine lenger, altså hun er nok ganske svær, og så holder hun på å miste håret, så hun er ganske skallet, hun har en rød parrykk. Det er jo mange jødiske kvinner bruker jo ofte parrykk.
Hva sa du? Jødiske kvinner bruker ofte parrykk?
Ja, er ikke det en del av religionen?
Ja, det vet jeg ikke.
Nei, for du skal faktisk ikke gå med ditt eget hår. Så jeg tror, det mener jeg bestemt jeg har lest, at du går i moskeen, eller i hvert fall på visse dager, så har de parrykk, selv om de har fint hår.
Ja. Nei, du har den der Netflix-serien som heter Unorthodox, hvor vi ser at hun da blir barbert av seg alt håret. Mm. Men da får hun kanskje en parrykk etterpå da.
Ja, det er i hvert fall en helt vanlig ting å eie for jødiske kvinner.
Ja.
Og så skjønner vi jo at det blikket Momo har på henne, han synes Han syns jo også at den stygg, men han syns det helt greit.
Altså på side 9 så kaller han henne den tjukke dundra.
Ja, ja, ja.
Så at han sparer jo ikke det helt tatt. Han er veldig glad i henne, men han er veldig stygg i språket mot henne.
Men det er vel bare fordi det er de ordene han er vant til å høre?
Ja, kanskje det.
Han bruker jo også ord araberjævel, ikke sant, om seg selv eller om sine likesinnede, holdt jeg på å si, og det er jo bare fordi at det er de ordene han har hørt.
Ja, men han sier hun sminker seg en god del, men det nytter ikke å leke gjemsel i hennes alder.
Nei, men det ærlighet er jo en fin sak. Er det ikke det?
Ja, men det er jo grenser for ærlighet.
Ja, jeg vet ikke. Vent litt her, skal vi se. Her er det en beskrivelse av utseendet hennes med dette. Førkrigshåret hennes falt av mer og mer. Når hun hadde mot å ta opp kampen, ville hun at jeg skulle finne en ny parykk til henne med ordentlig hår for å se ut som et menneske. Den gamle parykken hennes var blitt skrøpelig den også. Jo, hun begynte å bli skallet som en mann, og det var ille å se på, for det er liksom ikke meningen med kvinnfolk. Hun ville ha seg en ny, rødhåret parykk, det var den fargen som passet best til hennes stil. Jeg visste ikke hvor jeg skulle få stjålet noe sånt for henne. Så det er åpenbart... I Belleville finnes det ikke sånne etablissemanger for stygge kvinnfolk som kalles skjønnhetssalonger. På Champs-Élysées tør jeg ikke å gå inn. Du må spørre og ta mål, og fanten hans oldemor.
Ja, hun har bare 36 hår igjen. Hårstrå.
Ja.
Og så, hør her, en vakker, vakker, vond setning. Hun så trist og engstelig ut, og jeg var sjeleglad for å se henne i normal tilstand.
Ja. Eller denne da. Jeg var redd for å gå hjem. Madame Rosa var ikke noe oppløftende syn, og jeg visste at jeg kunne komme til å savne henne hvert øyeblikk. Og vi skjønner jo hva slags savne det er snakk om det.
Ja.
Jeg tenkte på det bestandig, og av og til turde jeg ikke å gå hjem. Jeg hadde lyst til å gå og knabbe noe digert i en butikk og bli knepet for å vise dem, eller bli tatt på fersk gjerning i en bankfilial og forsvare meg med maskinpistol til siste mann. Men jeg visste jo at ingen ville legge merke til meg likevel.
Ja, og det minner meg på det som er i starten, det med oppmerksomhet. Han bæsjer på seg veldig mye da, for å få oppmerksomhet, sier han.
Ja.
Jeg vet ikke om det er riktig husket, men i hvert fall han snakker også om at han går ut og kanskje stjeler noe, og da gjør han det da med vilje, altså han lar dem se seg med vilje for å få oppmerksomheten.
Ja, 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 ja. Han stjeler jo egg og mye rart for å bli tatt.
For å bli tatt, så betyr det at han ikke får oppmerksomhet nok hjemme da, fra Rosa, eller ja, han vil ha mer.
Han leter jo etter mor også, ikke sant? Før han skjønner hvor hun er. Og det du sier med at han går og bæsjer, det er flere sider med, eller ikke flere sider, men han sier at han driter på gjørs, og det verste er at det er smittsomt, så alle de andre ungene begynte å drite og sånn, så var hele leiligheten var helt forferdelig, som Madame Rosa trodde hun var i Auschwitz igjen.
Ja.
Han sier, jeg fortsatte å drite for syns skyld, men det ble mer og mer håpløst etter hvert. På den tiden var vi 7 horunger i pensjon hos Madame Rosa, og det ga seg til å drite om kapp alle sammen, for det er ingen som tar etter så fort som unger, og det var så mye lort overalt at jeg gikk ubemerket midt opp i det hele.
Ja, så da funket ikke det lenger. Men det er jo selvfølgelig en morsom måte å bare fortelle om småbarn på. Ja, Kari, det er jo mange litt sånn rare og gammeldags ord. Og et ord som går igjen er jo muselmann.
Ja.
Det hadde jeg ikke hørt før.
Nei, og jeg tenkte jo bare at det var en litt en gammelmodig betegnelse på muslim.
Ja, og jeg slår opp, og så viser det seg at det er det, at det betyr arabisk muslim.
Ja.
Men det kan også da bety... Eller det var et slanguttrykk som ble brukt blant jødiske fanger i tyske nazistiske konsentrasjonsleirer. Så da får han altså med begge deler som går igjen i boka, i det begrepet. Det er interessant.
Ja.
Så derfor så synes jeg vi må gi en honnør til oversetter Anne Elligers. Veldig imponerende oversettelse som holder seg. Godt 50 år etter, det må jeg si.
Ja, absolutt. Det er bare et par sånne små, ølite gammelmodige ting, som, men ellers er jeg helt enig. Da vi hadde... nå står det stille for meg. Soldaten som... Ja, blås, kutt.
Ja, som reparerer grammofonen. Ja.
så var vi også veldig begeistret for oversetterens evne til å bevare humoren og lettheten og alvoret på en gang. Og jeg synes jo at det mestres veldig godt her også, sånn som hun gjorde med Stanisic.
Mm.
Og tenk så viktig oversetteren er for å få oss til å få stemningen om musikken og allusjonen og alt sammen. Og, ja.
Ja, og stort sett så går det jo bra. Og det er jo flere ledd her, da. Det er jo flere, det er vaskere og redaktører og sånn som bidrar. Men oversetteren, absolutt veldig viktig.
Ja, og han lille Momo, han leker, eller jeg vet ikke om det er bevist, nei, det er vel disse misforståelsene han igjen. For eksempel, han blander jo en del ord. Han blander autistisk og autentisk. Og en annen gang er det amnesi og amnesti.
Altså, hvis jeg skal oppsummere boka, så har jeg en litt sånn rar blandet følelse i det at jeg vet ikke hvor godt jeg liker den, men jeg kan godt lese den for tredje gang, fordi det er så mye der. Det er så mye fint, men samtidig så jeg er alltid litt sånn ambivalent. Men det er ikke noe nødvendigvis noe galt i det.
Nei, og det, litt motstand. Det er ikke kanskje en helt motstandsløs bok, og det synes jeg kanskje også kan være et pluss. Og jeg må jo si at jeg elsket den da jeg var 22, og jeg elsker den fremdeles.
Ja. Ja, og jeg skal si at jeg ikke kommer til å lese den for barna mine når de er 12, skal jeg love deg.
Jeg har spurt mine da. Og ja. Vi prøvde å finne frem til alderen. De mente kanskje sånn 12-14, og de har definitivt ikke tatt skade av det.
Det var altså del 1 av episoden vår om Med livet foran seg og Hør her. Og episode 10b kommer snart. Da får du høre diskusjonen om Hør her. Vi sammenligner bøkene, og vi kårer topp 3 bøker med barnfortellere i utakt. Musikken er laget av Lars Håvard Ringsby, og dette er Lang holdbarhet. Takk for at du hørte på.